Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Koalicionet e deri tashme parazgjedhore në Kosovë janë të panatyrshme, thonë analistët në Prishtinë. Bi 25.000 familje marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës. Kriza politike po ndikon në zhvillimin ekonomik dhe investimet e huaja në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koalicionet parazgjedhore dhe për afrimi qëndrimit të partive politike parazgjedhjeve të parakoshme që pritet të mbahen në Kosovë janë të panatyrshme, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Në rubrikën e përjafshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se disa koalicione lidhen për mbijetesë politike të partive përkatëse, por edhe të tilla që synojnë pushtetin pavarësisht mos përputhjes së programeve dhe orientimeve ideologjike të këtyre partive. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Partitë politike në Kosovë tashmë kanë kohë që kanë nisur diskutimet dhe shqyrtimin e mundësive për koalicione të mundshme për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, data e mbajtjes së të cilave ende nuk është caktuar nga presidenti i vendit pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës më 22 gusht. Para dhe pas shpërndarjes së kuvendit janë krijuar dy koalicione ndërmjet partive politike dhe shqyrtimi i koalicioneve të tjera të mundshme është duke vazhduar, por praktikat e deri tashmë kanë treguar që koalicionet e partive politike, ashtu si në të kaluarën, vazhdojnë të jenë të panatyrshme, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, deri më tash asnjë nga partitë politike në vend nuk kanë arritur që si të vetme të fitojnë shumicën e votave për të krijuar shumicën parlamentare dhe rrjedhimisht edhe qeverinë. Siç thon ata, partitë politike të cilat konsiderohen si më të mëdhat në jetën politike në vend synojnë të garojnë të vetme të dalin si parti të parë më të votuara dhe më pas të krijojnë koalicione pasgjedhore për të arritur shumicën e nevojshme për krijimin e qeverisë. Ndërkaq partitë më të vogla, siç thon ata, tashmë kanë krijuar koalicione për të siguruar mundësinë e futjes në kuvend, si dhe të jenë pjesë për llogaritjeve të mundshme pas zgjedhjeve për të qenë pjesë e qeverisë ardhshme. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se praktikat e deritashme kanë treguar se koalicionet parazgjedhore në Kosovë kryesisht bën përmbijetesë politike. Sipas tij, gara përmes koalicioneve vjen si pasojë e vendimit të gjykatës kushtetuese në vitin 2014, e cila i pat dhënë të drejtë formimit të institucioneve koalicionit parazgjedhor me më së shumti vota.
Normalisht kjo ndoshta po derivon sidomos prej vitit 2014 dhe atij gjykimit famshëm gjykatës kushtetuese, që në një farë mënyrë e ka disbalancuar edhe jetën politike në Kosovë, sepse fakti që interpretimi i koalicioneve ka arsye si koalicione parazgjedhore tash po i shtyn subjektet politike që për hir të tendencës fitimit zgjedhjeve tani rrjedhimisht edhe pasis mundësisë për të nominuar kandidatët ose për të pasur mandatar për formimin e institucioneve, kjo po ndikon që subjektet politike me kriju edhe koalicione madje edhe të panatyrshme.
Arton Demasaj, drejtori i organizatës joqeveritare Qohu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, lërson që asnjë prej partive politike apo koalicioneve të tyre nuk synojnë të fitojnë zgjedhjet, por synojnë të dalin si të parat me më së shumti vota dhe më pas të marrin parti më të vogla ose koalicione partish të vogla për të krijuar qeverinë.
Deri më tash nuk kemi po asnjë koalicion të natyrshme, që lidhet qoftë me ideologjinë çfarë kanë partitë politike apo edhe me afrimin e programeve të tyre që mundën me qenë të afërta edhe që buhen bashkë. Do të thonë koalicionet e tjera nuk kemi po. Gjitha koalicionet janë ndërtuar vetëm për me e koncentruar pjesë të votave që na arrit me dalë sa më mirë në zgjedhje dhe marr sa më shumë deputet. Nuk kemi koalicione parimore, nuk kemi koalicione në bazë të programeve, apo ashtu nuk kemi as koalicione në bazë të ideologjive që i kanë partitë politike. Kjo tregon që asnjë parimi parlamentarizmit tu nuk respektohet.
Dëmase ka shtuar se tashmë edhe për zgjedhjet e ardhshme të parakoshme janë krijuar koalicione të panatyrshme ndërmjet partive të majta dhe të djathta apo të qendrës. Më 19 gusht, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Parti e Djathtë, lideri partis të cilës është Ramush Haradinaj, ka lidhur koalicion me partinë social-demokrate me orientim të majtë të cilën e drejton Shpend Ahmeti. Për më shumë jo rral ka pasur përplasje ndërmjet këtyre dy partive, por në ditën e arritjes së koalicionit, Ahmeti ka theksuar se deklaratat e mëhershme duhet lënë pas shpinës.
U mendoj që ka kalu shumë ku nga ato deklarata, mendoj që jemi pjekë edhe më shumë se si subjekte politike, kemë vazhdu me diskutu, ka natyresh pika që nuk pajtohemi, por që definitivisht nuk lidhen me ato deklarata.
Më 22 gusht, koalicion parazgjedhor kanë lidhur edhe partia e qendrës së gjatë, Alianca Kosova e Re e Bexhet Pacollit, dhe subjekti politik me orientim të majtën Isma Social-Demokrate Fatmir Limajt. Lideri Aleancës Kosova e Re Pacolli nuk e ka vlerësuar si të panatyrshëm këtë koalicion.
Unë kisha me quajtë qendra e artë, boshti i mesëm, ose po e quaj ajo pjesa e tretë politike e cila do të jetë kyçe e rëndësishme në formimin e qeverisë artë.
Dy partitë deritashme opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka orientim të djathtë, dhe Lëvizja Vetëvendosje me orientim të rrësisht të majtë, kanë shënuar parafrim qëndrimesh, si asnjëherë të shënuar më parë. Megjithatë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka deklaruar se do t'i qaset zgjedhjeve si parti e vetme. Partia Demokratike e Kosovës me orientim të djathtë deri më tash nuk ka dhënë asnjë vit të kuqe për koalicionet e mundshme. Analisti Murati thotë se tashmë është trend fryma e koalicioneve të reja për zgjedhjet e ardhshme.
Koalicionet që janë po dhe ato që po përflitën, nuk është se kanë shumë përbashkëta programore. Nëse i shqyrë në aspekt të programeve, kish pas diskrepancë në çështjet arsimit, në çështjet shëndetësisë, në paka shumë gjithë shka. Nuk është se po mirën parasysh këtë çështjet programore tash, mirë po deri sa e dominant diskursin politik që është e marrëveshjes me Serbinë, dialogu e kështë në radhë, këtu ndoshta bie në plan dytë, edhe ideja është me përafru qëndrimet të çështjet që kanë të bëjnë me temat për cilat po bisedohen apo tonë pretohen vazhdimsi në skenën politike kosovare.
Lidhja e koalicioneve ose parafrimi qëndrimeve ndërmjet partive që kanë pasur përplasje të mëhershme, siç thot analisti Demasa, janë të ngjashme me situatat që kanë ekzistuar edhe para zgjedhjeve të tjera të mëhershme në vend.
Tash kemi po edhe kundërshtit që kanë ekzistuar edhe mes PSD-s dhe AK-s, tash u bën pas koalicion. Kundërshtit që kanë qenë mes LDK-s dhe Vetëvendosjes janë të panumërta dhe tash tendenca të me kriju një koalicion. Në asë një koalicion që është arrit dhe i tash, ose këto që posunohet me u arrit, pak se në qka po përmendin publikisht, nuk bazohen parime caktume apo programe të tyre, apo edhe me ideologjitë të tyre, po janë thjesht kalkulime politike dhe kalkulime në vodë. Në nuk ka kur gjotë natyrshme, nuk ka vetëm qëllim dhe orë në pushtet.
Si do qovë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi, pas shpërndarjes së përbërjes së deritashme të kuvendit të Kosovës, ka theksuar se në ditët në vijim brenda afatit ligjor do të caktoj datën kur do të mbajnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Partitë politike në Kosovë synojnë të fitojnë vëmendjen e qytetarëve përmes ofrimit të perspektivës, punësimit, stabilitetit ekonomik dhe atij politik. Mirpo qytetarët kanë pak shpresë kur përmenden këto fusha, pasi edhe në të kaluarën në përfushata zgjedhore është dëgjuar retorika e njëjtë, mirpo premtimet kanë mbetur të parealizuara. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, sundimi i rendit dhe ligjit dhe në veçanti ngritja e cilësisë në arsim janë disa nga çështjet që mendohet se do të tërhiqnin vëmendjen e qytetarëve në fushatën e partive politike për zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare. Pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës brenda 45 ditëve në Kosovë do të mbahen zgjedhjet e parakoshme për përbërjen e re të legjislaturës së 7 të Kosovës. Qytetarët do të kenë mundësi që të votojnë për kandidatët dhe partitë politike të cilët apo të cilat besojnë se mund t'i çojnë përpara proceset më të rëndësishme të vendit dhe që mund të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale në vend. Rinor Klaiçi, një qytetar nga Prishtina, thot se gjithçka që thon partitë politike në fushat nuk realizohet, prandaj edhe pritjet sipas tij janë të vogla.
Partitë politike në Kosovë tash sa vite kanë qenë njëjti shabllon, kanë ofruar shumë gjëra për të na joshur, por ndryshimet që i duan qytetarit të Kosovës ende nuk kanë ardhur. Qytetari kosovar ka nevojë që të ngritet mirëqenia, duke filluar nga ngritja e cilësisë në arsim, e cila po që është shtylla e një vendi zhvilluar. Unë jam sapo diplomuar në Fakultetin Teknik në Universitetin e Prishtinës, disa muaj që kërkoj një vend pune, por ka.
Si qytetar, thot ai, ka nevojë për punësim dhe një të ardhme me perspektivë, por dyshon shumë pasi që beson se korrupsioni dhe nepotizmi po e mbysin të ardhmën e këtij vendi.
Patkësisht vendi jo momentalisht nuk ofron asnjë perspektivë. Do të ishte fort naivitet e papjekuri me menduar që zgjedhjet do të na bëjnë zgjidhje. Kam qenë shumë optimist se një ditë Kosova do të më ofrojë shumë mundësi dhe do të mund të kem një jetë të dinjitetshme. Besimi jo racional dhe çorazi ndaj politikanëve i ka ardhur fundi. Sot nuk pres asgjë nga politikanët.
Analisti politik Armand Muja thot për Radio Evropa e Lirë se janë shumë çështje që partitë politike duhet të kenë në programet e tyre për votat e synuara të qytetarëve të vendit. Perspektiva e vendit shton ajo shumë e rëndësishme për votuesit.
Është shumë e rëndësishme që Kosova ta rikonfirmoj edhe një herë orientimin e saj për endimor, sepse nuk ka qenë kështu në ta gjerë vitet e fundit. E dyta, këta në nëvoj për gjitha ta votuës të ri, që të gjojnë të fosit politikës se cila është të fjerë të arsime që i parandalon ata me i nga vendit. Për asysë gjithë me tri dhe sot në Kosovë me nëjnë se si të arsime në vendin. E treta, ka nevoj Kosovarë, ta kuptoj votuës i Kosovarë, ta për të rëndësishme që të përjet i marrëveshje me kompromis me Serbin, për arsye se cili ka qenë edhe përkushtimi ndërkombëtar dhe mbi gjitha është po ashtu edhe si formë e jetësimit ose kushtimit përfundimtar të secilës Kosovës.
Nora Jashari, një qytetari nga Prishtina, thotë se partitë politike vetëm me programe të qarta që do të përmbanin çështjet me të cilat përballen qytetarët e vendit, do të mund të tërhiqnin ata të votojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Kemi nevojë për zhvillim ekonomik, punësim dhe ku arsimi është prioritet dhe punohet në ngritjen e cilësisë. Programet e partive politike që do të kishin këto elemente, do të duhet të ishin në interes të neve qytetarëve.
Ndërsa Venira Ahmeti thot se nuk pret që partitë politike mund të kenë ndonjë program me të cilin do t'i bindin ata dhe të tjerët që të dalin në zgjedhje.
Motivi me dalin në zgjedhje me votu mungon të ën, po edhe që shumë një që një një. Po prapë se prapë po mendoj me dalë me votu me shpresën që do ndryshojnë gjonat. Me di që në ndryshojnë diçka për smire pas tyre zgjedhjeve nuk isha dalë fare me votu.
Kosova që nga pas lufta është përballur me nivel të ulët të zhvillimit ekonomik, nivel të lartë të korrupsionit, nepotizëm, si dhe me nivel jo të kënaqshëm të sundimit të rendit dhe ligjit, që sipas raporteve ndërkombëtare reflektohet sidomos me një gjyqësor të politizuar dhe jo efikas. Nga ulëmtimet e bëra, si nga mekanizmat vendor ashtu dhe ndërkombëtar, ishte theksuar se papunësia, korrupsioni dhe varfëria vazhdojnë të mbesin problemet kryesore me të cilat përballen qytetarët e Kosovës. Në të gjitha zgjedhjet, qoftë të përgjithshme apo lokale, subjektet politike kanë premtuar uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, luftimin e korrupsionit dhe nepotizmin, sundim të rendit të ligjit, por në realitet gjendja ka mbetur e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rreth 2000 qytetarë të Kosovës janë përballur me ligjin për vjedhje të votës dhe keqpërdorim në procese zgjedhore. Këto të dhëna të Këshillit Gjyqësor të Kosovës përfshin periudhën kohore nga viti 2014 deri në 6 mujorin e vitit 2019. Zyrtarë të prokurorisë së shtetit thonë se do t'i marrin të gjitha masat që votat e qytetarëve të mos vidhet dhe të mos keqpërdoret. Por shoqëria civile në Kosovë vlerëson se sistemi drejtësisë ka dështuar të dënoj vjedhësit dhe keqpërdoruesit e votave. Raportin e ka përgatitur Taulan Çenaj.
Që nga viti 2014 deri më sot, rreth 2000 persona të Kosovës janë përballur me ligjin për vjedhje të votave dhe keqpërdorimeve në proceset zgjedhore. 21 prej tyre janë dënuar me burg, 42 kanë marrë dënime me gjob, derisa mbi 1000 persona të tjerë kanë marrë dënime me kusht. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk kanë të dhëna të sakta për zgjedhjet para vitit 2014, sidomos për zgjedhjet e vitit 2010, ku ndodhen vjedhjet më të mëdha të votave që nga mbarimi i luftës. Dënimi më i vogël është me 3 muaj burgim, kurse dënimi më i madh është me 6 muaj burgim. 1800 euro është vlera më e lartë e paguar si gjob nga të dënuarit, ndërsa gjoba më e vogël është 150 euro, thuhet në përgjigjen me shkrim të dhënë për Radio Evropa e Lirë nga KGK. Kodi penal i Kosovës parashë veprat penale për çdo kënd që dëmton procesin e votimit, për të cilat vepra dënimi është deri në 5 vjet burg. Deri më sot në Kosovë, askush nuk është dënuar me kaq vite burgim për vjedhje të votës. Prokurorja Laura Pula, që është edhe koordinatore nacionale për zgjedhje, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga dita kur presidenti do të shpall datën e zgjedhjeve, do të angazhohen maksimalisht në ruajtjen e votës së qytetarëve.
Me qenë se veprat penale parashiten në kodin penal që nga data kur fillon fushata dhe sa përfundon procesi edhe numërimit votave, se janë të përfshirë në dikon 11 vepra penale që kanë vënë në drejtën e votimit, kjo që ne do të jemi aktiv sikurse në zgjedhjet e kaluara me qëllimin e vetëm që ta mbrojmë votën e lirë shqiptarit.
Organizatat që merren me monitorimin e zgjedhjeve por edhe të proceseve gjyqësore vlerësojnë se proceset zgjedhore në Kosovë që nga pas lufta janë dëmtuar nga partitë politike dhe militantët e tyre. Hyrie Mehmeti nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë monitorimit të zgjedhjeve për gjatë viteve ka pasur shumë raste kur kanë votuar edhe të vdekurit. Ajo tha se prokurorët kanë dështuar të nxjerrin para drejtësisë organizatorët e vjedhjes së votës.
Sistemi i drejtësisë ka vepruar në mënyrë aktive dhe jo proaktive ndjekjen e rasteve të keqpërdorimeve në zgjedhje. Ajo që ka shtuar është se prokurorët kanë dështuar me ndjekje udhëhecet, organizatorët, shtytësit dhe financuesit e vjedhjes së votave, po janë mjaftuar vazhdimisht me akuzat e ngritura ndaj komisionerëve të partive politike.
Kurse gjykatësit sipas saj kanë dështuar të trajtojnë këtë rast në kohë të arsyeshme.
Se monitorisht i këtë të ndihën të monitoru rase gjysore për zgjedhjet e vitit 2010, pra tek pas 8-9 kanë fillu disa prej këtyre rasteve me u gjyku.
Fajin për vjedhjet e votave, si pas drejtoreshës së grupit për studime juridike dhe politike, Arbresha Logja, e kanë vetë partit politike.
Ne po konsiderojmë që është parimore, fillimisht me pas akordim të plot mes partive politike, që asnjëra prej tyre nuk e ka në plan, edhe as nuk do të lejoj me u manipulu procesi zgjedhor. Pavarësisht nëse mobilizohen institucionet e Republikës Kosovës ose institucionet ndërkombëtare dhe shoqëria civile, janë partitë politike ato që mundën me prish procesin zgjedhor.
Logja tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e drejtësisë duhet të dërgojnë mesazhe të fuqishme se çfarë i pret ata që vjedhin vota.
Duhet të ketë mobilizim të policisë dhe prokurorisë, në kuptim që secili prej tyre me dërgu mesazhe të qarta për gjithë ata që tentojnë me manipulu me votën në ditën e procesit votimit.
Kur Kosova është në prag të organizimit të zgjedhjeve të parakoshme pas shpërndarjes së kuvendit, anëtarët e shoqërisë civile bëjnë thirrje që të mos dëmtohet demokracia. Zgjedhjet e parakoshme që pritet të organizohen në muajin e vazhdim kanë ardhur si pasojë fillimisht e dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit dhe pastaj shpërndarjes së kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbi 25.000 familje në Kosovë marrin asistencë sociale nga buxheti i shtetit. Të gjitha skemat sociale, sipas organizatave jo qeveritare, buxhetit të vendit i kushtojnë mbi 416 milion euro. Disa njohës të politikave sociale thonë se shumë mjeteve që ndahet për familjet në asistencë sociale është e pamjaftueshme për përmbushjen e nevojave elementare. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Numri i familjeve me gjendje të rëndë ekonomike që marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës arrin rreth 25.000 me rreth 110.000 anëtar. Baza e politikave sociale në Kosovë përbet kryesisht nga skemat e ndihmës sociale, skema pensioneve, ku përfshin pensionet e moshës dhe kontribut të dhënëse, pensionimet e parakoshme të disa ndërmarrjeve, beneficionet për veteranet e luftës, si dhe kategoritë tjera sociale. Të gjitha këto skema, buxhetit të Kosovës e vitin e kaluar i kanë kushtuar me shumë se 416 milion euro, apo 20% të shumës e përgjithshme, thuhet në një holumtim të Institutit për Studimet të Avancuara GAP, të tituluar si shpenzon shteti parat tona. Vetëm në skemën e ndihmës sociale që jepet për familjet që jetojnë në kushte të rënda ekonomike, sipas raportit të 6 mujor të Agjencisë Statistikave të Kosovës, janë përfshirë rreth 25.000 familje. Numri më i madh i familjeve është nga komuna Mitrovicës me 2324 familje, apo mbi 9% nga numri përgjithshëm. Familja pesantarshe Gashin nga Prishtina është njëra nga familjet e shumta që merr asistencë sociale. Miradia, nën e tre fëmijëve, thotë se në muaj merr nga 87 euro si asistencë sociale dhe që kjo shumë nënvizon ajo nuk i mjafton as për t'i përmbushur nevojat elementare të familjes.
Oh,
Asistenca sociale të cilën ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet në nevojë që nga viti 2003 është treguar e pamjaftueshme për shpërtën e një familje të kësaj kategorie. Muhamed Gjoca ish drejtori i departamentit të mirëqenies sociale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se shumë andarë si asistencë sociale nuk mund të tejkalojë situatën sociale.
Mendimet që jepen, ajo vetë mund të më parandalojë mos më degradojë më keq. Përndryshe, parashifet që në mjetë të tjera, dhe më stimulu familja, atje ku ka mundësi me undimu dikush në jantari familjes më punësu ose diçka ngjashëm, përndryshe, kjo gjendje është thjesht vetëm me xhollë.
Si pas të dhënave zyrtare, shkala varfrisë në Kosovë vlerësohet të jetë rreth 23%. Nga kjo shifër, mbi 17% llogaritet varfëria përgjithshme, kurse mbi 5% varfëria ekstreme. Muhamed Gjoca i thotë se shuma e ndarë mjeteve nga buxheti për familjet me asistencë sociale është olet nëse krahasohet me skema tjera sociale.
Domthonë më shpak i jepet për varfërinë në Kosovë, ke pas parasysh se vetëm ja skema është me të cilën matet varfëria, të gjitha skemat tjera jepen për diçka tjetër, ose për mosh, ose për kualifikime të validitetit, ose për çështje në luftë, ose ku ta diunë, domthonë, dhe ato nuk kanë përbazë fare krahasimin me varfërinë.
Nga hulumtimet të bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, është theksuar se vlera asistencës sociale për një muaj nuk përshtatet me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Shporta mujore një qytetare në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro. Konsumi për ekonomitë familjare mbi 7500 euro në vet. Shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një nën në Ferizaj, të cilës i ka vdekur djalin nga përdorimi i narkotikëve, ka hapur një qendër këshillimi për të rinj që përdorin substanca të ndaluara me ligj në Kosovë. Dëgjojmë raportin e Ariana Kasapollit.
Arjeta Musliu është nën e cila e ka humbur djalin e saj në moshën 19 vjeçare nga përdorimi substancave narkotike. Riadi, djali saj kishte filluar të përdorë drogë në mosh shumë të re, ndonë se i kishin ndalë në ndim si familja po ashtu edhe institucionet, ai nuk arriti të mbijetoj.
Mosha e djalit tim ka qenë shumë e re, mosha 14 vjeçare. Ndërsa mosha e ikjes nga kjo botë përkohshme, ka qenë ajo koha kur lulja fillon me lërsu.
Rreth 35.000 persona llogaritet të jetë numri i përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë. Mosha mesatare atyre që abuzojnë me këto substanca nga viti në vit ka shënuar rënje. Aktualisht mosha më e re që abuzon me droga është 16 vjeç, por siç thot Safet Blakaj nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint, ka raste kur ndim nga substancat narkotike kërkojnë fëmijët e moshës 12 vjeç.
Mosha mesatare e fillimit përdorimit të drogave këtu tek në labirint vitin e kaluar ka qenë 16.2 vjeç. Pra, natyrisht sikur na kemi edhe raste ekstreme, po që ka edhe 12 vjeç edhe pak më të rinj se 12, psikologjikisht ato janë raste ekstreme. Mirë, po mosha mesatare e fillimit të përdorimit të drogës ka rënë dukshëm krahasuar me vitet më përpara, le të them shembull, vetë vite më përpara ku ka qenë 21.4 dhe vitin e kaluar për 16.2 karë, dukshëm edhe në mënyrë që nuk ka ku më ra më poshtë.
Tha Blakaj, ndërkohë zonja Musliu tregon se si djali i saj kishte një mision pas shërimit të tij e që ai nuk arriti ta përmbush.
Kimon për krahta të unda që dalë, tash kur një cojë, si e ki dorë për ti. Edhe në fund ta kemi me vëtë, dishka të mirë, ta vazhdimisht ta ma ke përmenë, qender rehabilituse, qender rehabilituse. Ta edhe unë ta komu konë qaj që komi pritë që këtë me dhe komi thonë, mund është me në drogë, lija drogë.
Por ishte zonja Musliu ajo që amanetin e djalit të saj po e vazhdon, ajo ka hapur një qender këshillimi për personat që përdorin substanca narkotike.
Fillimisht qendra jonë, fokusimin e kote për krahja, sensibilizimi, vetëdijësimi profesional, psikologjik i familjarëve. Te familjarët prindi, nana, baba, vllau, motra, që fatmirësisht kemi të interesuar, vjen vllau për motrën, vjen djali i hallës për kushërinin. Kemi kategoritë ndryshme të familjarëve që kërkojnë këshillim, mbështetje, ndaj përdoruesve të substancave narkotike.
Ndërkaq në policinë e Kosovës thonë se vetëm gjatë vitit të kaluar janë arrestuar mbi 2000 persona, ndërsa janë hapur raste në prokurori për rreth 1800 persona si të dyshuar që kanë lidhje me abuzim me substanca narkotike. Ata kanë shtuar se në vazhdimsi policia e ka pasur në fokus parandalimin dhe luftimin e trafikimit me narkotik. Sidoqoftë, të rinjt kryesisht fillojnë përdorimin e drogës kanabis, pra marihuan, por edhe disa droga të tjera, siç janë ekstazi dhe drogat sintetike. Drogat sintetike janë më të lakmueshme nga adoleshentët, thonë nga qendra Labirint. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut ekzistojnë vlerësime të ndryshme për arsyet e zhvillimit të ulët ekonomik dhe investimeve të jashtme. Analistët të thonë se mungesa e reformave në sistemin e drejtësisë dhe kriza politike po ndikon në zhvillimin ekonomik. Më shumë si sjell Zarjeta Hajroja Jaga.
Afarisat në Maqedoninë e Veriut nuk janë të befasuar nga rënja drastike që ka shënuar Maqedonia e Veriut si shtet, sa i përket atraktivitetit për investitorët e huaj, duke komentuar të dhënat e fundit të Financial Times me shkres Maqedonia e Veriut, e cila gjatë vitit 2016 ishte në vendin e 3, gjatë këtij viti është pozicionuar në vendin e 18 që ka të bëjë me atraksionin për greenfield investitorët. Nga sektori i biznesit thonë se mungesa e sundimit të ligjit, polarizimi i shoqërisë dhe klima e keqe politike është ajo e cila ka ndikuar që sa më pak kompani të huaja të vendosin që të investojnë në Maqedoni. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut janë arsyetuar se kjo rënje është si rezultati konkurrencës më të madhe, duke shtuar se gjatë vitit 2016 në këtë listë janë futur 94 shtete, për derisa këtë vit në këtë listë janë futur 11 shtete më shumë, përkatësisht 105. Por ish kryetari lidhjes sodave ekonomike të Maqedonisë së Veriut, Mirçe Çekregji, për Radio Evropa e Lirë, thot se mungesa e realizimit të reformave të thella në sistemin e drejtësisë ka ndikuar në mas të madhe negativisht në thithjen e investimeve të huaja, sepse, si thot, biznesi para së gjithash ka nevojë për garanci juridike.
Владењето на правото многу влијае на странските и на домашните инвестиции.
Сундими и лиѓит, прекасиш му сундими и лиѓит, ndikon shumë në investimet e huaja, por edhe ata të vendit. Pra sundimi drejtësisht është një element thelbësor për zhvillimin e ekonomisë. Njëherë duhet të funksionoj shteti ligjor dhe më pas të pritet zhvillimi i ekonomisë.
Кој будала инвестира во политичка криза?
Цели будала до да вендосте те дерт капиталин е ти, дуке инвестуар на место ни криза политике. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për afarisë vendore ose të huaj, ai pret që një herë të zgjidhet situata problematike në vend dhe më pas të vendos të investojë, thot Mirçe Çekregji, afarist. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, gjykatës për Radio Evropa e Lirë, thot se afaristët është e qartë se kanë frikë të bëjnë investime në një shtet ku sistemi gjyqësor duket qartë se është i kapur nga politika. Dhe në një situatë të tillë, çdo kontest që mund të kenë gjatë zhvillimit të biznesit, drejtsinë më së paku në një situatë të tillë do të mund ta kërkojë në gjykata.
Organet gjyqësore në Republikën e Maqedonisë tani më jo vetëm që nuk janë marrë me problemet e qytetarëve dhe funksionimin e gjyqësorit, por siç duket një pjesë e prokurorëve dhe gjyqtarëve kanë bërë politikë, ti themi, të kriminalizuar, gjë që dëshmoi edhe kulminacionin e kryeprokurorës speciale.
Thot Bashkim Selmani i gjykatës, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në kuadër të Universitetit të Tetovës. Edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit nënvizohet problemi me sistemin e drejtësisë. Me shkak theksohet se sistemi i drejtësisë paraqet rrezik për investitorët. Realizimi i kontratave, zgjidhja e kontesteve në sistemin gjyqësor zgjat shumë. Ky proces është i kushtuesëm dhe mbetet lënde presioneve nga politika, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.